Torej, sem asistentka na onkologiji, na kliniki za male živali in danes vam bom predstavila nekaj o paraneoplastičnih sindromov psov in mačk. Na žalost ne morem vseh natančno zajeti, ker jih je preveč in se bom osredotočila bolj na eno skupino paraneoplastičnih sindromov, potem v nekem prihodnem Journal Clubu pa bom govorila še o preostalih. Če se premaknemo naprej, jaz upam, da še vedno prezentacija dela. Torej, če bomo govorili, najprej nekaj o splošno, na hitro ponovimo, kaj so paraneoplastični sindromi, potem pa ponovno skoncentrirala se bom na hematološke spremembe, in se v njih malo bolj poglobila. Kaj je paraneoplastični sindrom? Torej, gre za spremembe v strukturi in ali funkciji telesa, torej gre za s tumorjem povezane klinične znake. Niso neposredna posledica fizičnih učinkov primarnega tumorja ali metastaze in tudi niso vezana na lokacijo ali pa velikost tumorja. Pravzaprav nam predstavljajo neko prvo indikacijo, da gre za onkološko obolenje, sploh maligno. Pomembni so tudi, z njimi lahko ugotavljamo učinkovitost same naše terapije. In zdaj določeni, seveda paraneoplastični sindromi so vezani z razmeroma majhno skupino vrst tumorjev, kar nam potem lahko pomaga tudi, oziroma da nas usmeri v neko ožjo diagnostiko. Treba se zavedati, da so včasih lahko celo bolj življenjsko ogrožajoči kot sam tumor. Vsi recimo poznamo hipoglikemijo, ki jo recimo lahko povzroča inzulinom. In zdaj terapija, ki je usmerjena proti paraneoplastičnim sindromom, je sicer lahko smiselna, kadar gre za nek hudo maligen tumor, kadar imamo tumor za slabo prognozo, kadar tudi osnovnega tumorja v resnici ni mogoče učinkovito zdraviti. Ampak običajno z usmerjeno terapijo proti tumorju pride tudi do izgonitja teh paraneoplastičnih sindromov. Po drugi strani se pa lahko z ponovnim pojavom paraneoplastičnih sindromov po nekem že sicer uspešnem zdravljenju nakazuje, da se je torej tumor recimo ponovil in se pogosto lahko pojavijo pred samim klinično opaznim tumorjem. Zdaj, vzroki so bolj kot ne torej neke molekule, gre za hormone, za citokine ali pa peptide, ki jih izloča tumor, lahko gre kot imunski odziv telesa na prisotnost tumorja. Zdaj, kar se pa tiče posameznih paraneoplastičnih sindromov, vsi poznamo nekatere določene, ki v resnici so že prestopili to mejo same kategorije paraneoplastičnega sindroma in sodijo v svojo. In to je predvsem Cushingova bolezen, kadar imamo seveda tumor na adrenalku, potem hipertiroidizem vsi poznamo zaradi tumorja na ščitnici ali pa hipoglikemija, ki nastane zaradi inzulinoma na pankreasu. Če jih pa razdelimo v neke skupine, pa lahko najprej govorimo o paraneoplastičnih sindromih, ki povzročajo hematološke spremembe, to so tudi te, katere se bom danes malo bolj posvetila. Potem poznamo paraneoplastične sindrome, ki povzročajo kožne ali pa izvencelične spremembe. Pri kožnih je to predvsem nodularna dermatofibroza, ki si jo zapomnite, da se povezuje z renalnimi tumori, superficialni nekrotični dermatitis, potem poznamo mačjo paraneoplastično alopecijo in pa eksfoliativni dermatitis, sploh značilna za timom. Potem poznamo tudi hipertrofno osteopatijo, ta se veže z raznimi pljučnimi tumorji, pljučnimi metastazami in pa seveda pireksijo oziroma vročino, ki jo pa opazujemo pri marsikateri vrsti tumorja. Med paraneoplastične sindrome lahko poznamo sindrome nevroloških sprememb, ledvičnih sprememb, gastrointestinalnih. Zdaj pri nevroloških sta najbolj značilne miastenija gravis, ki jo prav tako vidimo pri timomih, pri osteosarkomih, pri limfomih. In pa periferna nevropatija, ki je zelo značilna za inzulinom. Pri ledvičkih se pojavljajo glomerulonefritisi, pri raznih limfocitnih levkemijah in pri marsikaterem tumorju. Med gastrointestinalne spremembe sta pa predvsem značilni kaheksija, ta zahteva pravzaprav neko svojo predstavitev, kateri bi se lahko posvetili še o sami tretji onkoloških pacientov, in pa gastrointestinalni ulkusi, tukaj so pa seveda na prvem mestu mastocitomi zaradi hiperhistaminemije, torej izločanje histamina heparina, in pa gastrinom, ki sprošča gastrin na ta način dražni želodčno sluznico. Med morda tudi bolj poznanimi so razne endokrinološke spremembe, torej hiperkalcemijo vsi poznate verjetno, ki jo pri vseh se pojavlja pri limfomu, pri Agasaki, pri multipli mielomu, potem pri mačkah, prav tako pri limfomu, pri plešatocelični karcinomu in ponovno pri multipli mielomu, potem hipoglikemija, ponovno, kot omenjam, za inzulinom najbolj značilno. Hiperestrogenizem se najpogosteje pojavlja pri tumorju Sertoljevih celic, akromegalija pri adenomu hipofize, predvsem pri mačkah. Potem poznamo seveda tudi sindrom adrenokortikotropnega hormona, ta ektopični, ki se pojavlja primarno pri pljučnih tumorjih. Torej, danes bi pa malo več se osredotočili na same hematološke spremembe, morda tudi, ker so precej poznane. Najprej, seveda, pri oblikah paraneoplastičnega sindroma je navsezadnje lahko anemija in gre tudi verjetno eno izmed najpogostejših opaznih paraneoplastičnih sindromov. Prisotna je namreč med 30 do 43% psov in 43 do 58% mačk z diagnosticiranim limfomom in v vsakem primeru predstavlja negativni prognostični faktor pri obeh vrstah. Pojavlja se pa lahko tudi pri levkemiji, pri hemangiosarkomu, pri diseminiranem mastocitomu sploh psov, pa histiocitnem sarkomu. Zdaj, sama anemija, da jo upoštevamo kot paraneoplastična anemija, je večinoma nastane oziroma je v obliki nastane sekundarno na anemijo nekega drugega vzroka. Na prvem mestu so tukaj razne anemije zaradi kroničnih bolezni, potem poznamo mikroangiopatično hemolitično anemijo zaradi imunske pogojene hemolitične anemije ali pa krvavitve. Da mi pri krvavitvi rečemo, da je anemija paraneoplastični sindrom, je v resnici pomembno, da do krvavitve pride čim bolj oddaljeno od same lokacije tumorja. In to je recimo značilen primer pri mastocitomu, ki ga imamo lahko na koži. Ta sprošča seveda histamin in draži želodčno sluznico, pride do gastrointestinalnega ulkusa in posledično krvavitve torej v želodcu. Podobno recimo pri gastrinomu, ki izloča gastrin in nastane potem ulkus gastrointestinalnega. Zdaj, vzroki samih pri krvavitvi, torej za krvavitev bomo vedeli, da je značilna dobro regenerativna, da traja 2 do 3 dni, pojavljajo se bolj retikulociti na krvnem razmazu, spremljajo hipoproteinemija. Kar se tiče seveda onkoloških pacientov, je najpogosteje za akutno obliko krvavitve značilna za hemangiosarkomo, pravzaprav katerikoli benigni ali pa maligni tumor vranice. Pojavlja se pri tumorjih nadledvične žleze, pri jetrnih karcinomih, pri karcinomih ščitnice. Kronična je pa bolj vezana ravno na tumore gastrointestinalnega tlakta, pojavlja se pri tumorjih nosne votline in pa navsezadnje pri tumorjih mehurja. Potem za imunsko pogojene oziroma na splošno hemolitične, ki so lahko imunsko ali pa neimunsko pogojene. Zdaj, če gre za imunsko pogojene, vemo, da bo ponovno regenerativna, prepoznali jo bomo za sferociti, tudi na krvnem razmazu, ki ga imate pred sabo, lahko vidite povečano količino samih sferocitov, teh manjših, kompaktnih eritrocitov. Spremlja seveda pozitivni kombo test, hemoglobinemija, hiperbilirubinemija. Značilni sta za limfom in pa za levkemijo, sploh kadar imamo FLV pozitivne mačke in na splošno jih povezujemo z hematopoietičnimi tumorji. Namreč ta protitelesa, ki so usmerjena v tumorske membranske antigene, pogosto navzkrižno reagirajo z eritrociti in s tem vodijo v njihovo zgodnjo destrukcijo. Če se pa pogovarjamo o neimmunski hemolitični anemiji, se pa ta lahko razvije kot posledica mikroangiopatije, eritrofagocitoze tumorskih celic ali pa oksidativne poškodbe eritrocitov. Če gre za mikroangiopatsko hemolitično anemijo oziroma maha, nastane ponavadi zaradi poškodbe endotelnih celic, posledično nalaganje fibrina, pogosto jo pa spremlja DIC. Zato se v resnici pojavi lahko pri kateremkoli tumorju, ki tudi povzroča to diseminirano intravaskularno koagulacijo. Sploh je pa značilna za hemangiosarkom. In te patološke spremembe seveda vodijo v uničenje eritrocitov in potem tudi v višjo koncentracijo šizocitov na krvnem razmazu za citologe, ki jih poslušajo. Kar se tiče eritrofagocitoze, ta je značilna predvsem za limfom, za plazmocitom, za akutno megakarioblastično levkemijo, pri mačkah predvsem za limfom in mastocitom in pa tudi za histiocitni sarkom, ta hemofagocitno varianto. Zdaj, poleg izrazite regenerativne anemije, vemo, da bo pa negativni kombo test spremlja trombocitopenija, hipoproteinemija, hipoholesterolemija. Potem imamo še oksidativno obliko, ta je najbolj značilna za limfom in na krvnem razmazu se jo bolj prepozna po Hantovih telesih in to je na zgornji sliki, ter povečanje koncentracije centrocitov. In po raziskavi Kaldina za sodelavci je bilo ugotovljeno, da kar 15% psov, ki je imelo centrocite v krvnem razmazu in 11% mačke za Hantovimi telesi, se je spodaj odkrilo neko maligno obolenje. Neregenerativna je lahko posledica direktnega ali indirektnega vpliva tumorja na eritropoezo, namreč tumorske celice imajo to značilnost, da se lahko infiltrirajo v kostni mozeg in potem nadomestijo ali pa supresirajo hematopoietične celice. Tukaj govorimo o mieloftizi. In anemija, ki nastane zaradi mieloftizisa, se pojavlja predvsem pri akutni levkemiji, za limfom je značilna multipli mielom, mastocitom in pa diseminiran histiocitni sarkom. Potem poznamo aplastično anemijo, ta je pogosta kot posledica hiperestrogenizma in pa pri mačkah se zelo pogosto ugotavlja z gastrointestinalnim limfomom. Kot sem omenila, ena najpogostejših paraneoplastičnih anemij je kot posledica raznih kroničnih obolenj, tukaj pa se pogovarjamo o neregenerativni normokrvni, normocitni in večinoma nastane zaradi sekundarno ali zaradi pomanjkanja železa ali pa motenj v njegovem metabolizmu, namreč te dnevni citokini strani tumorja TNF-alfa, interleukin 1, 6, 10, vsi v bistvu zmanjšujejo proizvodnjo endogenega eritropoetina zaradi hipoksije in pa zavirajo tudi odgovor celic na eritropoetin. Z vsem skupaj, kar pride do uničenja, do slabše sekvestracije železa, do hipoferemije, zmanjšanja eritropoeze, se skrajša življenjska doba eritrocitov, namreč iz 120 dni pada na 60 do 90 dni. In tudi anemija kronične bolezni običajno bolj počasi napreduje, ampak pa zato zahteva bolj agresivnejšo podporno terapijo. Zdaj, sama terapija v primeru anemije kot paraneoplastični sindrom, ponovno usmerjeni smo v terapijo primarnega tumorja. Zdaj, če je pa hematokrit in pa oziroma PCV manj kot 12%, se lahko pogovarjamo o transfuziji, ampak z zavedanjem, da se uporablja le paliativno oziroma podporno med zdravljenjem samega tumorja, ne bo pa reševal ali pa zdravil samo anemijo. Bile so tudi raziskave o dodatku eritropoetina, ampak vedno z mero previdnosti. Potem druga oblika je pa lahko eritrocitoza. Zdaj, ni pogosta, se pa predvsem opisuje pri primarnih sekundarnih renalnih tumorjih, torej karcinomih, adenokarcinomih, fibrosarkomih, limfomih z ali brez prizadetosti drugih organov. Pojavlja se pa tudi pri nosnem fibrosarkomu, pri cekalnem leiomiosarkomu, pri transversalnem venerealnem tumorju, pri bronhoalveolarnem karcinomu, pri tudi švamomu hrbtenjače. Pri mačkah predvsem opisujejo pri renalnem adenokarcinomu. Zdaj gre za neko neprimerno sekundarno eritrocitozo, kjer tumorske celice povečano izločajo eritropoetin. Naj bi obstajala tudi hipoteza, da pride do povišene ravni eritropoetina zaradi zmanjšane perfuzije skozi ledvice in da pride do tkivne hipoksije. Pomembno je ponovno, da v bistvu pri eritrocitozi, da mi določimo, da gre za paraneoplastično obliko, gre po principu izključevanja drugih vzrokov eritrocitoze, torej da se mi vprašamo, a gre za kot posledica primarne ali sekundarne in potem primerne ali neprimerne. Zdaj, pri sekundarnih je primerna v raznih hipoksičnih stanjih, torej da se vprašamo, kaj imamo znake kardiovaskularnega obolenja, respiratornega obolenja, pri obolenju srca se uporablja pri Emsen-Migerjev sindromu in podobno. Ponovno neka terapija, ja ali ne, za transfuzijo s plazmo ali pa agresivnejšo terapijo lahko, ampak naj bo naša terapija usmerjena proti sami terapiji tumorja. Zdaj, če imamo zraven še sindrom hiperviskoznosti, potem se lahko pogovarjamo o neki transfuziji s plazmo in pa bolj agresivno infuzijo potrebujemo kaj 10% dehidracije. Poznamo seveda paraneoplastične sindrome kot oblike levkocitoz, tukaj poznamo bolj usmerjeno povišanih nevtrofilcih ali povišanih eozinofilcih. Zdaj, vedno se moramo zavedati, če imamo povečano koncentracijo segmentiranih zrelih nevtrofilcev in nimamo kliničnih znakov infekcij ali levkemije, potem se pogovarjamo o paraneoplastični, lahko nevtrofilni levkocitozi. Zdaj, običajno je lahko blaga do zmerna, nastane večinoma je kot, v bistvu nastane zaradi vnetja, ki ga tumor sproža v okolici zaradi svoje rasti ali pa zaradi same nekroze tumorskega tkiva. Lahko imamo tudi ekstremno nevtrofilno levkocitozo, ki jo potem zraven spremlja še monocitoza, eozinofilija, pomik v levo, se pa pojavlja pri vseh zaključnim adenokarcinomom, renalnim karcinomom, potem intestinalnim T-celičnim limfomom, pri metastatskih fibrosarkomih je bila opisana, pri mačkah predvsem pri ploščatoceličnem karcinomu, metastaziranju do pljuča in pa kožnim adenokarcinomom. Zdaj, pri vseh se pogosto, če imamo nevtrofilno levkocitozo zraven, pojavlja tudi lahko hipertrofna osteopatija. Moramo biti pa previdni, da je ne zamenjamo z levkemoidno reakcijo, sploh da je ne zamenjamo z kronično mieloidno levkemijo, ker na žalost samo na podlagi krvnega razmaza jo ne moremo zares razlikovati. Vemo, da levkemoidna reakcija se neneoplastično pojavlja, predvsem pri vnetnih procesih, kot so pielonefritis, pleuritis, piotoraks, pri peritonitisu, pri pljučnicah, pri abscesih, opisana je bila pri imhi, pri babeziji. Kot oblika, da se potem levkemoidna reakcija predstavlja paraneoplastični sindrom, pa običajno na srečo nima veliko kliničnih posledic, je bila pa raziskava z Ukrojem sodelavci ugotovljena, da pri vseh, ki so imeli zmerno hudo levkocitozo, je vseeno pripomogla k višji stopnji umrljivosti. In tukaj na levi je v bistvu levkemoidna reakcija, na desni gre pa za kronično mieloidno levkemijo in vidimo, da razlika med njimi je skoraj nična. Potem imamo eozinofilijo, torej povišane eozinofilce, zdaj sicer je zelo redka, najpogosteje bomo povezovali z mastocitomom predvsem, in pa limfomom, predvsem T-celičnim limfomom. Gre seveda za te citokine, ki jih proizvajajo te tumorske celice, da povišajo raven eozinofilcev oziroma da inhibirajo eozinofilno apoptozo. Pri limfomu so to interleukin 3, 5 in pa granulocitni makrofagni stimulativni faktor, pri mastocitomu predvsem to interleukin 5. Povezuje se ga pa tudi z perikardialnim leomiosarkomom, pri mamarnem karcinomu, poznamo pri oralnem fibrosarkomu, pri mačkah pa tudi pri prostatocičnem karcinomu, pri akutni leukemiji in pa TCC-ju mehurje. Zdaj, vedno to predstavlja slab prognostični faktor. Ugotovljena je bil primer enega psa, kjer je imel ta T-celični limfom črevesja in se je ugotovila, da je imel izredno hudo eozinofilijo, namreč v sama sprememba je izmed vseh celic predstavljala 63% eozinofilcev v masi, 75% vseh celic jih je bilo eozinofilcev v abdominalni fuziji in tudi v krvnem razmazu oziroma v periferni krvi so bili eozinofilci povišani. Zdaj, ponovno gremo na nek način preko diagnostike izključevanja neoplastičnih obolenj oziroma za potrjevanje, katero obliko tumorja imamo prisotnega. In tudi obe, torej tako levkocitna, torej nevtrofilna kot eozinofilna levkocitoza, se načeloma razrešita sami za terapijo primarnega tumorja. Seveda antibiotiki v primeru nevtrofilne levkocitoze nam ne bodo pomagali. Pri kakšni eozinofilni se lahko podpremo z antihistaminiki, ampak bolj v smeri, da podpiramo oziroma zmanjšujemo hiperhistaminemijo, ki jo povzroča recimo mastocitom. Več pa mogoče o samih hiperhistaminemiji v prihodnem črnem slavu. Poznamo potem trombocitopenijo, zdaj trombocitopenija se pojavlja med 13 do 36% psov in pa 39% mačk še pred začetkom zdravljenja, ki imajo seveda prisoten nek tumor, torej so onkološki pacienti. In pri obeh vrstah se povezuje predvsem z hematopoetskimi tumorji. Zdaj, splošni mehanizmi, ali gre seveda za zmanjšano proizvodnjo, za povečano uničenje. Zdaj, povečano uničenje je, da se ti tumorski proteini vežejo okoli trombocitov, povzročijo mikroaglutinacije. In to je sploh značilno za razne vranične, torej vranični limfom, mačji visceralni mastocitom, ki se tudi predvsem na vranici pojavlja, značilen je tudi lahko za hemangiosarkom, hemangiom. Lahko imamo pa tudi povečano porabo trombocitov. Imunsko povzročena bo nastala zaradi protiteles, ki jih tumor izloča, pride do navzkrižne reakcije med tumorskimi in pa trombocitnimi antigeni, vezava v temi kompleksi na trombocite. To je predvsem značilno za limfom in pa multipli mielom. Zdaj ponovno gremo na nek način po postopku izključevanja, torej da se vprašamo, ali imamo na krvnem razmazu res trombocitopenijo, ja, ne, in potem ali je posledica seveda uničevanja, zmanjšanega nastanka, ali seveda destrukcija. Po drugi strani se pa srečamo za trombocitozo, ta je pa precej bolj redka in je na prvem mestu značilna za osteosarkom, pojavlja se tudi pri vaginalnem karcinomu, pri krožni mieloidni levkemiji, pri bronhoalveolarnem karcinomu, pri metastaziranih ploščatoceličnih karcinomih. Se pa lahko pojavi tudi kot odziv na kemoterapijo in to je pri določenih kemoterapevtikih, predvsem vinblastin, vinkristin, ki jih morda poznate, vinorelbin in pa tudi vindenzin. Pojavi se lahko po splenektomiji, o pomanjkanju železa, raznih mioproliferativnih obolenjih, torej recimo kot primarna trombocitopenija in običajno ne rabimo terapirati, se razreši sama z terapijo tumorja. Ponovno gremo po postopku, ali je res trombocitoza ali ni trombocitoza in potem primarna ali pa reaktivna. In na zadnjem mestu nam ponavadi pade neoplastično obolenje. Srečamo se še z hiperagretabilnostjo, hiperkoagulabilnostjo in pa DIC. Je značilnost, da gre to za zelo pogoste hematološke nepravilnosti onkoloških pacientov. Tudi je bilo ugotovljeno, da če so psi ostali brez terapije, je agregacija trombocitov v odgovoru nekega agonista bila znatno večja v primerjavi z zdravimi psi. In hiperkoagulabilnost je ugotovljena pri 56% psov z limfomom in 50% psov z drugimi tumorji. Je pa kljub temu mnogi psi v bistvu pred smrtjo klinično ne izrazijo hiperkoagulabilnosti. Zdaj, če se osredotočimo bolj na DIC, ne, ker vemo, da gre za zapleten sistemski kompleks, da vodi mikrotromboze, multiorganske odpoved, uničenje trombocitov, posledično nekontrolirane krvavitve. Tumori so pravzaprav eden izmed najpogostejših vzrokov, da pride do DIC, večinoma se ga povezuje z tumori ožilja in slaznimi solidnimi masami. Ena raziskava je celo ocenila, da naj bi 10% vseh onkoloških psov imelo oziroma razvilo DIC. In tudi naj bi bili značilni pojav nekega zadnjega kliničnega stadija, sploh kadar imamo izredno maligne tumorje. Največja incidenca se pojavlja pri hemangiosarkomih, kar 50% psov naj bi po začetni oceni razvilo DIC, pri mamarnih adenokarcinomih, sploh takih vnetnih, in pa tudi pri pljučnih adenokarcinomih. Je pa pomembno, da se večina študij osredotoča predvsem na to akutno fazo, ker jo je seveda klinično lažje prepoznati. Kombinirano kronično fazo je precej težje diagnosticirati, ampak je verjetno celo še pogostejša. Sama patogeneza od tega tromboembolično obolenja pri onkoloških pacijentih je v resnici zelo kompleksna in pa multifaktorialna in eden glavnih vzrokov je sama genetika tumorja oziroma njihovega ožilja. Endotelij je zelo nepopoln, turgidnost žil je znižana, kaliber velikosti zelo varira v velikosti, sama turbulentnost toka je zelo pogosta. In zdaj ti faktorji tkiv, ki se izražajo na površini tumorskih celic, seveda oblikujejo komplekse s faktorjem 7, stimulirajo formacijo trombina, s tem aktivirajo faktorje strjevanja, predvsem 9 in pa 10. Potem imamo torej TNF-alfa, interleukin-1, interleukin-6, ki sproščajo aktivirani makrofagi, potem direktno aktivirajo lahko še določene faktorje strjevanja na endotelju krvnih žil in še povečajo možnost intravaskularne koagulacije. Primer recimo hemangiosarkom, ki izloča tromboplastin v krvni obtok in dodatno povzroči povečano agregacijo trombocitov. In tudi agregacija pri psih z hemangiosarkomom teh trombocitov je pri njih znatno večja kot pri zdravimi psi. Zdaj, sprva je zanimivo, da se je govorilo o koagulopatijah onkoloških pacijentov, kot da je to posledica delovanja tumorja, novejši dokazi pa v bistvu podpirajo tezo, da gre to za korak v smeri rasti tumorja. Depozicija fibrina okoli neoplastičnih žarišč oblikuje začasno ekstracelularno matrico za angiogenezo. Seveda poveča se s tem, ko se nastane kompleksni fibrin, trombociti tumorske celice, se poveča adhezija tumorskih celic na endotelij, na ta način se poveča učinkovitost metastaz. Zdaj, običajna terapija, ne, torej, da gremo v transfuzijo plazme, infuzijo, podporno terapijo, lahko nam na nek način začasno stabilizira pacienta, ampak mora biti pa na koncu terapija usmerjena v terapijo tumorja. Primer je bilo določenega psa z adenokarcinomom, ki je bil torej nosnim adenokarcinomom, ki je bil kljub enoletni kemoterapiji potem razvil hudo epistakso, so ga zdravili z vitaminom K, z transfuzijo plazme, z antifibrinolitičnimi zdravili, vendar je se na koncu vseeno bilo potrebno evtanazirati zaradi slabe kvalitete življenja. Srečamo se lahko tudi za hipokoagulabilnostjo, tukaj je pa napaka predvsem v delovanju trombocitov, lahko tudi sekundarno paraproteinemiji, torej sindromu hiperviskoznosti pa hiperglobinemije. Značilna je predvsem za mastocitom, ki izloča heparin in ta deluje kot kofaktor za antitrombin 3 in potem inaktivira strjevalne faktorje, predvsem 7, 9, 10 in pa 11. Naslednji paraneoplastični sindrom, predzadnji, je sindrom hiperviskoznosti. To gre pa za skupino kliničnih znakov, ki nastanejo zaradi povečane viskoznosti krvi. Značilna pri onkoloških je predvsem pri multipli mielomi, kronični limfoidni levkemiji, limfomu in pa limfocitni levkemiji, limfomu in pa plazmocitomu. Zdaj, pri multipli mielomu najpogosteje nastane zaradi imunoglobuline M, makroglobinemije. Zdaj, klinični znaki nastanejo zaradi seveda vpliva na kardiovaskularni sistem, na ledvice, na centralni živčni sistem, lahko je kot posledica kopičenja eritrocitov v steni krvnih žil, potem imamo s tem neprimerno dostavo kisika, hranil, lahko je pa zaradi povečane koncentracije plazmoproteinov in potem zaradi povečane osmolarnosti pride do hipervolemije. Posledično poveča perfuzijski tlak, poveča srčno obremenjenost. Zdaj, pri nevroloških znakih se zraven lahko pojavljajo osteoporoza, ataksija, epileptične napade, pri očesnih napakah imamo potem pride lahko do krvavitev odstopa mrežnice, vodi lahko tudi v akutno slepoto. Zdaj, če imamo vzrok tega sindroma hiperviskoznosti zaradi plazmoproteinov, lahko je indukcirana terapija z transfuzijo plazme. V primeru eritrocitoze je bolj na mestu neka agresivna infuzija, vsaj 10% dehidracije, ponovno pred začetkom kemoterapije, pred začetkom drugih začetkov zdravljenja samega tumorja. Pri multipli mielomu je bil pisan primer, ki se je potem zdravilo poleg transfuzije plazme skupaj z melfalanom in ciklofosfamidom in pri vseh treh psih je prišlo do remisije. Kot zadnji paraneoplastični sindrom je pa hiperglobinemija, torej govorimo lahko o monoklonski gamopatiji oziroma paraproteinemiji in se najpogosteje povezuje z multipli mielomom, pojavlja se pa tudi pri solitarnem plazmocitomu kosti, ekstramedularnem plazmocitomu, torej kožnem ali nekožnem, imunoglobulinu M, makroglobinemiji, plazmocitni levkemiji, imunoglobulinu izločujočem limfomu ali pa kronični limfocitni levkemiji. Torej, te tumorske celice proizvajajo primerno količino enega tipa imunoglobulina, ki se ji reče M-komponenta. Seveda najpogosteje se srečamo s tem pri multipli mielomu. Klinični znaki so povezani, ker pride na nek način do sindroma hiperviskoznosti zaradi povečanih globulinov v krvnem obtoku. In torej zaradi bistva povečane, zato ker imamo hipertenzijo, hipoksijo, je zmanjšana produkcija normalnih imunoglobulinov, povečana je verjetnost infekcije, povečana je verjetnost krvavitev, ker je zmanjšana adhezija trombocitov na endotelne celice, prekrivajo se ti trombociti z imunoglobulini, sprošča se faktor strjevanja 3, pride posledično do poškodbe renalnih tubulov, sekundarno lahko tudi zaradi degradacije lahkih verig monoverov v tubularnih celicah. In s tem, ko imamo zdaj neravnovesje med težkimi in pa lahkimi verigami imunoglobulinov, pride do presežka teh protilahkih verig, ki prehajajo v urin in povzročijo verjetno vsem poznanim Danks-Johnson proteinurijo. Ta se lahko diagnosticira le z urinsko elektroforizo, lahko pa povzročijo celo nastanek tubularnih cilindrov v ledvicah, pride lahko do intersticijskega nefritisa in tudi morebitno ledvično odpoved. In ključni so, da nam prepoznajo multipli mielom od seveda ostalih tumorjev, in tukaj je primer Danks-Johnson proteinov v sedimentu urina in pa kako izgleda elektroforiza pri mačkah primer pri mački z multipli mielom. Zdaj, terapija je odvisna od uspešne terapije tumorja, kadar imamo multipli mielom, limfom, levkemije, gremo kemoterapijo, plazmacitomi, poskušamo seveda kirurško zdraviti. In tukaj so primeri rentgenske in pa CT slike psa, ki je razvil multipli mielom z takimi bolj značilnimi lezijami. Tako, povzetek, verjetno si ga boste sami hitro prebrali, ker mi zmanjkuje časa. Torej, ponovno ne gre za klinične znake, ki so povezane s tumorjem. Terapija naj bo usmerjena v terapijo primarnega tumorja. Ponovitev paraneoplastičnega sindroma nam lahko napove, da se je tumor vrnil in pa pogosto nam lahko celo bolj ogroža življenje kot sam tumor. Pri anemiji vemo, da imamo več mehanizmov, zapomnite se, povezujte s hematološkimi tumorji, z hemangiosarkomo, eritrocitozo povezujte z ledvičnimi tumorji, levkocitoze, predvsem nevtrofilijo z raznimi pljučnimi tumorji, ne pozabiti na levkemične reakcije, eozinofilijo, pomislite, mastocitom, T-celični limfom, trombocitinija, trombocitoza, spet hematopoetski tumorji, trombocitoza sploh osteosarkom, koagulopatije, torej DIC in podobno, pomislite na mastocitom, na hemangiosarkom, ne pozabiti na sindrom hiperviskoznosti in pa hiperglobinemija. Če imamo sum multiple mieloma, gremo v iskanje Danks-Johnson proteinurija. Tako, to je nekaj o samih v bistvu hematoloških spremembah, ki jih vidimo kot obliki paraneoplastičnih sindromov. Seveda vse ostale, ki sem jih prej naštela, si bo pa treba vzeti še en čas za drugo predstavitev in bomo o njih več poslušali prihodnič. Tako da hvala za pozornost, če so še kakšna vprašanja, če ne, vam pa želim en lep dan. Hvala, pa adijo.